ขอเจริญพรสยะเลและก็โยคีผู้ปฏิบัติทุกท่านความจริงเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าจะให้ได้บรรยากาศเนี่ยต้องไปเล่าให้ฟังข้างนอกเพราะตอนนี้พระจันทร์กำลังสวยงามมากนะถ้าเราออกไปเห็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระจันทร์กลมแล้วก็สว่างสวยทีเดียวและคืนนี้เนี่ยอาจจะสว่างเต็มดวงอยู่กลางศีรษะเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำใช่ไหมเป็นวันที่พระภิกษุจะทำอุโบสถเรื่องพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเข้าใจว่าทำไมพระจันทร์ถึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเรามากทีเดียวเอาเรื่องของพระจันทร์เต็มดวงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่สำคัญพวกเราก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์นั้นประสูติก็วันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะตรัสรู้ก็วันเดียวกันปรินิพพานก็วันเดียวกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทำไมการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์กับพระจันทร์บนท้องฟ้าที่ทำให้เกิดขนาดของดวงจันทร์ขนาดต่างๆถึงยังต้องมาสัมพันธ์กับเวลาของพระพุทธองค์เลยเห็นไหมว่าคงจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวพันกันแน่เลยว่าทำไมถึงพระจันทร์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ประสูติปรินิพพานในวันขึ้นหนึ่งค่ำหรือวันแรมเจ็ดค่ำอะไรอย่างนี้น่าสนใจนะทำไมเวลาที่เรากรวดน้ำเนี่ยตอนบทสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมว่าสัพเพปุเรนตุสังคภาจันโทปรานาโสยถามณิโชติละโสยถาขอให้อิทธิผลหรือความสำเร็จของท่านเนี่ยจงเขาเรียกว่าเบ่งบานแล้วก็สำเร็จดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญสว่างสวยดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญนั้นแสดงว่ามันมีอะไรต่างๆที่คล้ายๆกับสอดคล้องกับจังหวะของพระจันทร์ความใหญ่ความเล็กของพระจันทร์ด้วยความจริงแล้วมีความเชื่อเยอะแยะหรือว่าอย่างเช่นเวลาเขาจะปลุกเสกเนี่ยหมอเขมรเนี่ยที่บอกว่าเข้มขลังนะเขาก็จะใช้วันเดือนมืดแล้วก็วันที่ไม่มีแสงพระจันทร์ตอนเที่ยงคืนมาปลุกเสกแต่พวกเราเนี่ยก็มักจะใช้วันพระจันทร์เต็มดวงในการที่เรานั้นจะอธิษฐานจิตอย่างเช่นวันนี้และคืนนี้เป็นต้นในเวลาเที่ยงคืนนะงั้นบางทีเที่ยงคืนนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรสำคัญสำคัญก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้ทุกอย่างนั้นสำเร็จแล้วก็มีความสว่างสวยดุจพระจันทร์ปกติแล้วเนี่ยโลกเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวตามการหมุนรอบตัวเองของโลกใช่ไหมโลกเนี่ยตอนนี้เราหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็มีพระจันทร์หมุนรอบโลกอีกเช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยที่กลายเป็นวันเป็นฤดูเป็นสัปดาห์หรือเป็นอะไรต่างๆก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์และก็ที่เราเห็นเป็นดวงพระจันทร์ขนาดต่างๆก็เพราะว่าพระจันทร์โคจรรอบโลกอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเห็นมาตั้งแต่โบราณและคนโบราณก็ใช้ปรากฏการณ์ของดวงจันทร์ขนาดต่างๆนั้นในการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาของเราดังนั้นเนี่ยชาวพุทธหรือคนไทยโบราณเนี่ยจะดูปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยตามข้างขึ้นข้างแรมอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วในยุคหลังมาเนี่ยเราไปใช้จังหวะของวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแทนซึ่งแต่ก่อนแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนโบราณเนี่ยจะหยุดวันพระแล้วก็วันพระเราก็จะไปถือศีล ปฏิบัติธรรมกันในวันพระซึ่งถ้าใครเคยศึกษาในเรื่องของอุโบสถศีลแล้วเราก็จะรู้ว่าอุโบสถศีลที่มีอานิสงส์สูงสุดก็คือการถือในวันขึ้น1ค่ำหรือขึ้น15ค่ำที่เป็นวันที่วันพระใหญ่แล้วก็อาจจะถือก่อนหน้านั้นวันหนึ่งแล้วก็หลังวันหนึ่งทำให้อานิสงส์นั้นได้ผลแรงอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเข้าใจว่าถ้าเรานั้นอยากจะทำอะไรสำคัญสำคัญที่ดีๆกับตัวเราเองเนี่ยเราก็ถือเอาวันพระทั้งสี่นั่นแหละเป็นวันสำคัญถ้าเกิดคนที่ไม่สามารถจะทำเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เป็นมงที่ดีๆทั้งทุกๆวันได้ก็เลือกเอาวันพระเป็นวันเริ่มต้นหรือเป็นวันที่เราจะทำวันนั้นให้เป็นวันพิเศษทำบุญวันพระก็เลยมีความนิยมในเรื่องที่ว่าเราจะไปทำบุญกันในวันพระใหญ่ๆทั้งหลายพระก็ยังมาสวดปฏิโมกข์กันในวันพระทั้งสองครั้งสามเณรสยเลก็ต้องทุก7วันเลยสามเณรก็เช่นเดียวกันก็จะมีการถืออุโบสถมีการทวนศีลทุก7วันพระนี่ทุก15วันอันนี้กำลังเล่าถึงความเป็นมานิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะโยงมาถึงเรื่องสำคัญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะสำคัญมากในเรื่องของเราอยากจะรู้ไหมว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงที่เรานั้นเนี่ยมีบุญบารมีในการที่จะบำเพ็ญเหมือนกับที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงออกผนวดตอนอายุ29แล้วก็บำเพ็ญ6ปีทำไมพระพุทธองค์ถึงไม่ไปออกตอนอายุ25 20หรือไม่ไปออกตอนอายุ45น่าสนใจนะทำไมพระพุทธองค์ถึงออกวันอายุ29ถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถโยงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของท้องฟ้าได้เนี่ยหรือการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์ได้เนี่ยแล้วเราจะสามารถมาเทียบเคียงกับเราได้ว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เรานั้นเหมือนกับเป็นช่วงของที่พระพุทธเจ้านั้นออกผนวดแล้วหรือยังใครอยากรู้บ้างถ้าอยากรู้นะอาตมาจะค่อยๆอธิบายแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะรู้เลยพวกเรารู้ไหมว่าเราเกิดข้างขึ้นข้างแรมไม่รู้มีใครรู้ไหมเกิดแรมกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำถ้าเราไม่รู้เราจะเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราจะสามารถเทียบเคียงได้เลยว่าเรานั้นเนี่ยจะใช้จังหวะการออกปฏิบัติเนี่ยได้ตรงตามกับที่พระพุทธองค์ออกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปดูทีหลังว่าเรานั้นเนี่ยเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยออกจากวังเมื่อตอนอายุ29ความจริงแล้วเนี่ยจังหวะของพระจันทร์ตอนที่พระพุทธองค์ประสูตินั้นเนี่ยพระพุทธองค์ประสูติวันพระจันทร์เต็มดวงถ้าถามว่าประสูติตอนพระจันทร์เต็มดวงถ้าเทียบว่าอายุ1ปีเนี่ยเท่ากับ1วันเนี่ยถ้าอายุ29เนี่ยก็จะตกประมาณมาเต็มดวงอีกครั้งนึงก็ครบรอบวันพระเหมือนกับ15ค่ำสมมุติว่าประสูติตอน15ค่ำแล้วก็ไล่ลงมาแรม1ค่ำไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแรม14ค่ำหรือแรม15ค่ำแล้วก็จะมาขึ้น1ค่ำไปจนกระทั่งถึง15ค่ำอีกทีเนี่ยจะประมาณ29ถึง30ปีพอดีแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยจะเป็นเดือนที่มี30วันมีวันพระแรม15ค่ำไหมหรือมีแค่แรม14ค่ำคราวนี้หมายความว่าใครที่เกิดขึ้น15ค่ำหมายถึงว่าจังหวะที่สำคัญก็จะเหมือนกับพระพุทธองค์เลยก็คือว่า29เป็นปีที่เหมาะมากสำหรับเขาเรียกว่าเป็นปีที่ทุกอย่างบารมีเต็มที่เหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นวัยที่เขาเรียกว่าเติบโตเต็มที่แล้วก็เป็นวัยที่สามารถเหมือนกับพร้อมที่จะเขาเรียกว่าได้พัฒนามาจนเต็มแล้วและจากที่เต็มแล้วเนี่ยอีกประมาณ7วันหรือ7ปีเนี่ยคือเป็นช่วงที่คล้ายๆกับว่าสุกงอมเหมือนกับคนที่อายุประมาณ40 แล้วก็ช่วง 40-45 ก็เลยเป็นช่วงที่มีพละกำลังสูงสุดเพราะว่าเหมือนกับได้ฝึกได้ทำงานได้เรียนรู้งานครอบครัวอะไรก็เสร็จหมดแล้วงั้นช่วง 40-50 พระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นปัญญาทัศกะวัยเป็นวัยแห่งการบรรลุธรรมเหมือนกันก็เป็นวัยสำคัญเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครอยู่ในวัยนั้นก็ถือว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมทั้งร่างกายมีความพร้อมทั้งประสบการณ์มีความพร้อมทั้งความรู้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับตกผลึกแต่ก่อนหน้านั้นยังสะสมนะพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงแต่หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มคล้อยไปแล้วของเราก็จะใช้ช่วง40-50เนี่ยเป็นปีสำคัญที่จะทบทวนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวัยแห่งความสำเร็จแล้วก็เป็นวัยแห่งความเขาเรียกว่ารับผลจากที่เรานั้นเนี่ยสะสมมาพอแก่ไปกว่านั้นก็หมดละพอเริ่ม60ไปแล้วก็เริ่มโรยละเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะมีกำลังในการที่จะเรียนหรือกำลังที่จะเป็นผู้บริหารหรือทำอะไรได้คราวนี้กลับมาแสดงว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจังหวะที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่อายุ29จนกระทั่งถึงวงรอบใหม่เนี่ยก็คือ29บวกไปอีก15ปีก็คือประมาณเกือบ44-45แต่ช่วงที่สำคัญที่สุดคือ7ปีหลังจากที่29นั่นแหละก็คือช่วงที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการที่ทำความเพียรแล้วก็ทำเขาเรียกว่าทำกระทำในเรื่องของโพธิญาณสำเร็จก็คือว่าสามารถตรัสรู้ได้ในช่วงนั้นใช้วัยที่สำคัญคราวนี้เราจะมาเทียบเคียงกับเราได้อย่างไรแม้ไม่มีตัวอย่างเลยใครรู้บ้างว่าใครเกิดข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมีสักคนไหมเกิดยมบ้อมแรม12ค่ำนะอ้าวคราวนี้นะเอาชีวิตตัวอย่างของยมบ้อมเป็นตัวอย่างนะแรม12ค่ำถ้าแรม12ค่ำเนี่ยต้องลดลงไปแรม12ค่ำเนี่ยต้องบวกไปอีก12ปีใช่ไหมเอา29บวก12เป็นเท่าไหร่เป็น41ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว49นะอันนี้อาตมาให้ลองเช็คดูนะปกติแล้วเนี่ยคำว่าเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันเป็นคำกลางๆอาจจะบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยพัฒนางานทางโลกด้วยแล้วก็งานทางธรรมด้วยมองได้สองมิติไม่ใช่เฉพาะทางธรรมนะมันเป็นเรื่องของการเต็มที่ของทั้งทางโลกและทางธรรมงั้นแสดงว่าชีวิตตั้งแต่41เป็นต้นมาหรือ42เป็นต้นมาเนี่ยเราเหมือนกับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของการงานหน้าที่การงานเหมือนกับประสบการณ์ต่างๆเราก็ทำอะไรมาเนี่ยเหมือนกับเรียนรู้มาจนครบแล้วเหมือนปีนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำพัฒนาจากจุดที่อยู่บนยอดสูงสุดเนี่ยไปประมาณ 5-6 ปีงั้นแสดงว่าช่วงตั้งแต่42จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยโยมป้อมจะทำงานได้แบบเหมือนมีประสิทธิภาพมากความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าแทงตลอดแล้วก็เข้าใจงานทะลุปูโป่งมากเลยสมมติถ้าเกิดเราทำงานด้านสื่อเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้หมดแล้วเกือบจะไม่ต้องไปศึกษาใหม่ไม่มีอะไรใหม่สำหรับเราเลยมีแต่สิ่งที่เราจะทำจากสิ่งที่เรารู้มาแล้วก็พัฒนามาเป็นงั้นไหมแม้แต่เรื่องของทางธรรมก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าโอ้เราก็ได้เรียนรู้สะสมมาก่อนช่วง40เนี่ยจนกระทั่งเรานั้นเนี่ยพัฒนาแล้วก็โชคดีมากเลยนะว่าไอ้ตอนที่เราพัฒนาสูงสุดตอน41เนี่ยถึง50มันเป็นปัญญาทัศกะวัยเขาเรียกว่าคูณ2งั้นแสดงว่าโยมป้อมเนี่ยมีจังหวะของความเต็มของพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ยังมีจังหวะของปัญญาทัศกะไว้โอ้โหอย่างนี้ต้องใช้จังหวะนี้มาทำความหลุดพ้นหรือมาทำปัญญาตรัสรู้ให้เกิดขึ้นกับเรานะไม่ใช่มัวถ่ายกล้องวิดีโอแล้ว ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้42ถึงบวกไป6ปีเป็นอย่างน้อยเป็นเท่าไหร่แล้ว48ตอนนี้เท่าไหร่แล้วหมดแล้วหมายถึงว่าหมดในช่วงที่พระพุทธเจ้าใช้หมายถึงว่า48ถ้าเกิดบวกไป6ปี7ปีก็หมายถึงว่าตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็คือน่าจะก็คือบวกไป6ปีใช่ไหมอีก29ก็เป็น35นะอย่างนี้ก็42บวกไป6ปีก็เป็นเท่าไหร่ 48ความจริง48นี้เราน่าจะบรรลุธรรมเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็อาจจะมาเบ่งบานอยู่ที่นี่ถ้าพูดถึงนะหมายถึงว่าจากเราก็มาเติบโตจนกระทั่งมาที่นี่ก็อาจจะถือว่าเราอาจจะมาได้คลิกหรือได้อะไรสุดยอดที่นี่มาเจอที่นี่ก็ถือว่าโชคดีกันอันนี้คือดูแบบง่ายๆเลยดูแบบจังหวะนะแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดมากไปกว่านี้อย่างเอาของยกตัวอย่างของอาตมานะอาตมาเกิดขึ้นหนึ่งค่ำหนึ่งค่ำเนี่ยมันเท่ากับว่าเมื่อกี้แรมเท่าไหร่นะแรม12นะหนึ่งค่ำมันเท่ากับประมาณแรม15ค่ำหรือขึ้นหนึ่งค่ำเนี่ยก็ต้องบวกไปอีก15ปี15บวก29เป็น15 29 44 45อาตมาออกบวชตอน46เห็นไหมอาตมาก็ได้ใช้ช่วงที่เต็มที่ไม่ได้ไปใช้ช่วงที่เต็มที่ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ใช้ช่วงที่เต็มที่เนี่ยในการเอาไปใช้ทำความสำเร็จทางโลกใช่ไหมอาตมาก็มาใช้ความเต็มที่เนี่ยออกบวชแล้วก็ใช้เวลาตอนนี้ใช้ไป5ปีแล้วยังขาดอีกปีเดียวเนี่ยตอนนี้เพิ่ง5ปีเต็มใช่ไหมก็มาออกบวชตอน46ช้าไปปีหนึ่งแต่ก็ได้ใช้ช่วงที่เต็มที่นี้แล้วก็ยังอยู่ในปัญญาทัศกะวัยยังไม่เกิน50ก็เรียกได้ว่าเป็น4ปีทองของอาตมาเหมือนกันที่อาตมาไม่พลาดนาทีทองใช่ไหมอันนี้คือการที่เราเลือกจังหวะมันบังเอิญด้วยแล้วก็มันพอดีด้วยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นความพอดีด้วยบุญและกรรมของเราแต่ถ้าเกิดเรามามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองไปเช็คของเราสิถ้าเกิดเราจังหวะเราจะได้รู้เลยว่าบางทีเราจะได้ไม่พลาดโอกาสเขาเรียกว่าจังหวะดีของเราเนี่ยแล้วก็ไม่พลาดในการที่จะอาจจะไม่ไปเลือกใช้ทางโลกมาใช้ทางธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมโหถ้าเกิดขึ้น11ค่ำใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว เท่าไหร่นะ65นะจะได้ดูว่าวงรอบเนี่ยมันมีก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นไงหมายถึงว่า65อาจจะเลยปัญญาทัศกะไวแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสุขภาพดีโดยมากเนี่ยยิ่งอายุมากถ้าสุขภาพดีอยู่ก็ยังพอไหวนะโยมแม่อาจารย์เลยวัตตะมาปฏิบัติตอนอายุ76แล้วแต่ด้วยสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็รักษาศีลอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในธรรมะมาตลอดก็ยังสามารถปฏิบัติได้สำเร็จงั้นไม่ต้องกลัวเราก็อยู่กับแวดวงนี้มาตลอดใช่ไหมเราก็ยังมีโอกาสคราวนี้ขึ้น11ค่ำใช่ไหมคราวนี้11ค่ำทำยังไง11ค่ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรานั้นเนี่ยต้องเอา29ลบออกไป4ใช่ไหมเพราะว่ามันจะย้อนไปวงและรอบแรกเนี่ยยี่ประมาณ25เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วง25เนี่ยเป็นช่วงที่เรานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วมากของชีวิตเราดีตั้งแต่นั้นมาแล้วนะแต่คราวนี้วงรอบนั้นเราใช้ไปแล้วแล้วมันยังเป็นสาวอยู่เราก็อาจจะไปมีครอบครัวมีการงานที่ประสบความสำเร็จตอนช่วง25ถึง35อะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นช่วง25ถึง30เนี่ยเราสำเร็จในชีวิตเร็วมากเลยเราก็ไปใช้เรื่องนั้นไปแล้วคราวนี้วงรอบที่2จะมาเมื่อไหร่อยากรู้ไหมวงรอบที่2จะมาเมื่อไหร่ก็จะต้องเอา25บวกไปอีก30เป็นเท่าไหร่ฮะ25บวก30ก็เป็น55 55ลองไปดูสิปีที่อายุ55 56เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก่อนเกษียณหรือยังไงอะไรเงี้ยนะอ๋อเริ่มมาอยู่ยุวพุทธแล้วแล้วงั้นแสดงว่าช่วงตั้งแต่55ถึง61เนี่ยโหเราดีมากเราใช้ช่วงนั้นเนี่ยในการขัดเขาเรียกว่าในการพัฒนาตัวเองเนี่ยงั้นช่วง55ถึง60ต้นเนี่ย61นี่เป็นปีสำคัญของเราโดยประมาณน่ะนะที่เราอาจจะมีการปฏิบัติมีการศึกษาอะไรที่สำคัญชีวิตทั้งโลกก็เหมือนกันเป็นช่วงที่เต็มเปี่ยมตอนนี้เขาเรียกว่าทำมามากแล้วอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเต็มดวงผ่านไปแล้วจนกระทั่งเริ่มหลีแล้วแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราทำอะไรก็ไม่ยากสำหรับเรา เหมือนกับเราได้ศึกษาได้พัฒนามาจนกระทั่ง55ถึง65โอ้โหจนกระทั่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็ทำมาเยอะจนกระทั่งเรื่องที่เราทำเก่าๆเนี่ยจนเราเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เป็นช่วงที่อยากจะเปลี่ยนใหม่แล้ว ดีเลยมาอาจจะมาได้เทคนิคในการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาอยู่อ่างทองอะไรเงี้ยกำลังจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหม่แต่มันจะไม่มีพลังเท่ากับตอนนั้นนะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยมันจะมีพลังกว่าตอนนี้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยังต่อยอดได้อยู่ดีก็คิดง่ายๆว่า29อายุ29ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางคือ15ค่ำถ้าเราแรม1ค่ำแสดงว่าจุดเปลี่ยนเหมือนกับที่เราจะออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือ30ถ้าแรม2ค่ำก็เป็น31อะไรเงี้ยบวกไปได้เลยก็ถ้าเกิดบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งแรม15ค่ำ95บวก29ก็เป็น44อย่างอาตมาเกิดขึ้น1ค่ำก็45ก็เป็นเหมือนกับปีที่เต็มเปี่ยมพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าออกบวชอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะพร้อมในเรื่องของการทำอะไรต่างๆที่ทำให้เรานั้นสำเร็จเหมือนมีพลังเหมือนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ใช้ช่วงตอนที่เต็มดวงถ้าแรม8ค่ำเนี่ยหมายถึงว่าก็บวกไป29บวก8เป็นเท่าไหร่29บวก8 37ใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ37ก็เราก็ใช้ช่วงที่เต็มเปี่ยมของเราเนี่ย37ถึง42ใช้ไป5ปีแล้วก็ยังดีอยู่ยังมี6ปี7ปีอยู่นะแต่คราวนี้ที่สำคัญคือตอนนี้เรากำลังย่างเข้าปัญญาทัสกะวัยงั้นเราต้องใช้ช่วง40ถึง50นี้ให้ดีที่สุดนะให้อย่าให้พลาดปัญญาทัสกะวัยนี้อาตมาโชคดีที่พระอาจารย์สมทบเนี่ยบอกว่าเนี่ยปัญญาทัสกะวัยเป็นช่วงนี้แล้วก็บอกว่าอาตมาตอนที่จะบวชใน46เหลือแค่4ปีจะหมดเวลาก็เลยรีบบวชเลยนี่ก็มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทัน ได้ก็ไปเซิร์ชดูเลยว่าเราเกิดครั้งขึ้นเอาตอนนี้มีเหรอถ้ามีก็ดีสินะอันนี้เป็นอันหนึ่งเอาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไปลองดูนะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าจังหวะของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นไปตามพระจันทร์อันหนึ่งคราวนี้อันที่สองอันนี้เราพอรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเข้าใจว่าเรานั้นเนี่ยจะใช้เวลาจังหวะของชีวิตเนี่ยบางทีเราก็จะต้องอย่าให้มันเนิ่นนานไปนะถ้าเกิดการรู้ก็จะทำให้เรานั้นบางทีเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็เราก็จะพยายามช่วงชิงโอกาสที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเลยไปบ้างแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราจะทำตัวยังไงให้มันเข้ากับจังหวะที่มันอาจจะล่วงเลยไปอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่แต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รอเวลาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว 100% เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้จังหวะเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นมีพลังมากขึ้นเป็นการเสริมพลังก็แล้วกันวงที่2ก็คือบวกไปอีก30ไงบวกไปประมาณ29ถึง30ก็หมายถึงว่าบางทีมันไปอยู่ในช่วงวัยต้นๆซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีพลังเป็นหินะวัยเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยยังซนอยู่งั้นเด็กๆก็ปฏิบัติไม่ได้วงแรกๆก่อน20เนี่ยน้อยคนที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะนิ่งในการที่จะมาทำสมาธิและเกิดปัญญางั้นโดยมากก็ต้องเกิน30ขึ้นไปอ่ะโดยมากคนจะเป็นผู้ใหญ่รอบแรกก็ช่วงเท่าไหร่29ขึ้นไป30ขึ้นไปเนาะแล้วก็บางคนยังบอกเลยฝรั่งมั่งบอกว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40ใช่ไหมงั้น40นี่สำคัญมากหลายๆคนก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายคนก็จะป่วยด้วยถ้ารักษาสุขภาพไม่ดีคราวนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ไว้สำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะมาทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะใช้จังหวะ ของการเคลื่อนไหวของเวลาของดวงจันทร์เนี่ยในการพัฒนาตัวเองนะอันนี้ก็เหมือนกับกลุ่มของเราเป็นตัวอย่างที่พวกเรานั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มต้นในจังหวะของพระจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่สำคัญมากเลยถ้าเกิดทำให้กลุ่มของเรานั้นเนี่ยค่อยๆโตตามพระจันทร์งั้นในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีวันขึ้นหนึ่งค่ำทุกครั้งถ้าเราอยากจะให้เดือนนั้นมีพลังอย่างไรมีทิศทางอย่างไรเนี่ยให้เราไปตั้งต้นที่วันขึ้นหนึ่งค่ำเนี่ยแหละเป็นการตั้งต้นที่ดีในการที่อธิษฐานในการที่จะเริ่มทำให้ชีวิตของเดือนนี้เป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาตามจังหวะของความใหญ่ของพระจันทร์จนกระทั่งเต็มที่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับเราถืออุโบสถศีลแล้วก็มีอานิสงส์แรงแค่วันเดียวเนี่ยมันมีทำให้เรานั้นมีพฤติกรรมอยู่ในเหมือนกับอยู่ในศีลได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เอาโยงกันให้เห็นว่าทำไมถ้าเราใช้วันพระทั้งเจ็ดนี่ก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดเราไม่สามารถทำได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องหรือเราอยากจะเข้มข้นวันไหนเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็ให้ภาพของตอนขึ้นหนึ่งค่ำให้ดีก็จะเป็นทำให้เดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่มีพลังสำหรับเรานะอันนี้เข้าใจไหมและคราวนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าปกติแล้วเราก็จะชอบทำวันทำอะไรดีๆในวันเกิดใช่ไหมแต่เรารู้ไหมว่าวันเกิดที่มันเป็นวันเกิดที่เขาเชื่อกันว่าเป็นวันเกิดของปีใหม่จริงๆอ่ะตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเราก็จะไปเชื่อตอนช่วงของไทยอ่ะเนาะเดือนเมษาแต่ถ้าเกิดทางสากลที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะสังเกตว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะปัดขึ้นไปเหนือสุดบ้างแล้วก็ไปใต้สุดบ้างแต่ใต้สุดนี่คือต่ำสุดเนี่ยจะตรงกับประมาณวันที่21 22ธันวาคมซึ่งตัวเนี้ยคำว่าใต้สุดก็เหมือนกับนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ของปีงั้นเดือนนี้เลยมีความสำคัญว่าเราเนี่ยได้มาเริ่มต้นของเดือนนี้ของปีใหม่เนี่ยโดยการเริ่มต้นของวันขึ้นหนึ่งค่ำแล้วก็มาเบ่งบานวันที่15ค่ำแล้วแล้วถ้าเกิดใครอยู่ปฏิบัติต่อโอ้โหก็หมายถึงว่า15แล้วบวกไป6ถึง7เดือน6ถึง7วันเนี่ยมันหมายถึงความสุขงอมหมายถึงเหมือนกับตอนที่พระพุทธองค์นั้นออกบวชตอนอายุ29ถึงอายุ26งั้นอีกถึงวันพระใหม่เนี่ยเราอาจจะแสงสว่างนั้นอาจจะรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับจมูกเราก็ได้ งั้นกำลังบอกว่าอันนี้คือถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่าที่จะกลับไปแล้วก็ทิ้ง อันที่หนึ่งนะเสร็จแล้วก็อันที่สองก็คือว่าอันนี้คือถ้าเกิดเราทำได้ครบแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยพอเราครบปุ๊บหลังจากเราครบอีกวันพระหนึ่งแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือทบทวนว่าสิ่งที่เราทำเป็นยังไงแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นวงรอบทุกเดือนทุกเดือนที่เรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทำแล้วก็ประเมินผลทำแล้วเต็มที่ประเมินผลเข้มข้นขึ้นแล้วก็ประเมินผลแล้วก็หาวิธีในการพัฒนาใหม่ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเราจะใช้วงรอบของข้างขึ้นข้างแรมในการพัฒนาสมาธิของเรานะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงน่าสนใจนะในฐานะที่เรายังใช้ตัวช่วยอยู่แต่ถ้าเกิดเราทำทุกวันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีตัวช่วยที่จะใช้จังหวะของข้างขึ้นข้างแรมในการจัดระเบียบชีวิตเราเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติมันมีเริ่มต้นแล้วก็เต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าสุขงอมพัฒนานะแล้วก็มาทบทวนแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะมีวัฏจักรกันตั้งแต่เราเกิดมาเรียนศึกษาแล้วก็เติบโตใช่ไหมแล้วก็มีครอบครัวทำเริ่มทำงานจนกระทั่งเต็มที่แล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอยู่ในฐานะของผู้ที่ประสบความสำเร็จมีหน้าที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็อยู่กับความสำเร็จนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องปลดเกษียณแล้วก็ต้องมาทบทวนชีวิตในอีกมุมมองหนึ่งเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ในภพชาติหน้า งั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราก็จะคิดแต่เรื่องอดีตเรื่องเก่าๆก็เป็นธรรมชาติของคนที่อายุเยอะๆช่วงนั้นก็ยากที่จะทำสมาธิเพราะมันก็จะมีแต่เรื่องเก่าๆแล้วก็ฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจอันหนึ่งที่เราจะได้มีพลังในการที่จะใช้จังหวะของพระจันทร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือปัญญาทัศกะไว้ถ้าใครที่ยังไม่พ้นนี้ก็อย่าทิ้งนาทีทองนี้ส่วนคนที่พ้นไปแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้ว อาจจะใช้ไปทำอย่างอื่นแล้วนะตอนนั้นเราก็ใช้40ถึง50ไปทำอะไรที่เราก็เป็นเรื่องของเราไปแล้วนะแต่ก็ไม่สายเพราะว่าเราก็ได้สะสมได้อะไรมาแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้56ใช่ไหมโอ้แต่ยังดูยังฟิตอยู่นะถ้ารักษาสุขภาพดีแล้วก็ยังนั่นยังเขาเรียกว่ายังเขาเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมมานี่ไม่ต้องกลัวนะแต่อย่าให้มันช้าไปกว่านั้นเพราะว่ามันยิ่งช้าไปก็ยิ่งทำให้เรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเสื่อมลงไปจนกระทั่งเราก็จะทำยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนเนี่ยด้วยบุญที่สั่งสมมาเนี่ยบางทีก็จะต้องมาสำเร็จตอนตายเนาะมีเรื่องหนึ่งอยากจะสรุปสุดท้ายว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั้นเนี่ยอยู่ที่เราเลือกจริงๆทั้งทางโลกทางธรรมมีพระสูตรหรือมีเรื่องราวที่พระพุทธองค์เคยแสดงว่ามีสองขอทานตาบอดอายุมากแล้วแล้วก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็เป็นหมดสภาพแต่พระพุทธองค์ทรงเล่าให้ฟังว่าสองขอทานตาบอดนี้เนี่ยถ้าในสมัยปฐมวัยนะตัวสามีเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นถึงพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดตั้งใจทำการค้าก็จะได้เป็นถึงอัครมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีแบบใหญ่นะตัวภรรยาก็เหมือนกันถ้าเกิดปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นถึงพระอนาคามีแต่ก็ไม่ทำปล่อยอาจจะใช้ทรัพย์สมบัติเก่าแล้วก็ทำตัวแบบไม่ได้อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ตั้งใจทำงานไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วก็แค่นั้นก็ยังไม่พอในมัชฌิมวัยเนี่ยถ้ายังกลับตัวทันแล้วก็ตั้งใจทำงานทางโลกตั้งใจทำการค้าก็ยังได้เป็นมัชฌิมเศรษฐีทั้งคู่และสามีถ้าเกิดตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะก็จะได้เป็นถึงพระอนาคามีส่วนภรรยาก็จะได้เป็นพระสกทาคามีแต่มัชฌิมวัยก็ยังปล่อยช่วงนั้นให้ผ่านพ้นไปอีกและในที่สุดในปัจฉิมวัยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในปัจฉิมวัยโดยมากปฐมวัยก็1ถึง25มัชฌิมวัยก็25ถึง50และนี้50ถึง75เนี่ยถ้ายังปฏิบัติหรือทำการค้าหรือตั้งใจทำงานก็ยังได้เป็นถึงจุลเศรษฐีแต่นี่ก็ไม่ทำการค้าอีกนะแต่ถ้าเกิดออกบวชปฏิบัติตัวคนสามีเนี่ยจะมีบารมีสามารถปฏิบัติเป็นได้ถึงพระสกทาคามีตัวภรรยาก็จะเป็นได้ถึงพระโสดาบันแต่ทั้งสองสามีภรรยาที่เป็นขอทานตาบอดหมดสภาพนั้นเนี่ยก็ปล่อยสุดท้ายที่เป็นปัจฉิมวัยไปอีกจนในที่สุดตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เลยต้องปล่อยเสียเขาเรียกว่าเสียโอกาสของภพชาตินี้ที่มีบุญบารมีได้ถึงขนาดนั้นทั้งทางโลกทางธรรมในทำนองเดียวกันเราก็จะเห็นว่าคนในยุคนี้เนี่ยมีบุญบารมีกันเยอะส่วนใหญ่แล้วก็ไปใช้กันทางโลกกันทั้งนั้นเลยนะไปใช้กันทางโลกไปเลือกทางโลกไปเลือกที่จะเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกระดับนู้นระดับนี้นะเลือกที่จะใช้ความสำเร็จทางโลกซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดพลิกมาใช้ทำทางธรรมเขาก็จะสามารถสำเร็จทางธรรมได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเขาก็สะสมบารมีด้วยบุญด้วยทานกุศลศีลกุศลก็ทำให้เขามีทรัพย์นะมีบริวารมีอะไรต่างๆมีความสุขสบายแต่ไม่ได้เขาเรียกว่า มีสุขสบายแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไปยังไปมอมเมากับความสุขสบายนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสยบมอมเมาอยู่กับความสบายในทรัพย์ในสิ่งที่มันสบายทั้งหลายซึ่งพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของสวรรค์สมบัติที่เป็นเรื่องที่ดีๆแต่พระพุทธองค์ไม่ให้สยบมอมเมาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะเมื่อไม่สยบมอมเมาแล้วก็ต้องมาหาวิธีทำยังไงถึงจะออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเราหนีไม่พ้นความเสื่อมเราหนีไม่พ้นความแก่แล้วก็ความตายที่มันเป็นผลพวงมาจากการที่เรานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบุญบารมีแล้วก็กลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่างั้นไอ้ที่เราทำบุญมาแล้วก็ได้ผลเป็นสิ่งที่ดีก็ถูกต้องแต่ผลที่ไม่ดีที่เป็นผลข้างเคียงคือความเสื่อมความแก่ความตายแล้วเรารู้ได้ไงว่าอดีตที่เราเคยทำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ตามกลับมาซึ่งในที่สุดปุ๊บเนี่ยตราบใดที่เรายังมีขันธ์ห้าอยู่ตราบนั้นเราก็ยังเป็นเป้าของอกุศลอยู่ตลอดเวลานะแล้วเราก็หนีความเสื่อมความแก่ความตายเป็นไปไม่ได้งั้นให้มองตรงนี้ด้วยว่าเราก็ควรจะใช้สังขารขันธ์ห้าที่เรายังดีอยู่เนี่ยร่างกายที่ดีอยู่เนี่ยในการที่เราจะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในการที่เราจะต้องไม่กลับมาเกิดให้ได้โดยการเห็นธรรมตามความเป็นจริงซึ่งก็จะต้องใช้กำลังของสมาธิแล้วก็ต้องมีศีลที่ดีในการสนับสนุนใช่ไหมงั้นกระบวนการมันก็จะต้องมาปฏิบัติแล้วก็มาฝึกแล้วก็จะต้องไม่ติดอยู่กับวัตถุกับกามถ้าตราบใดที่เรายังติดอยู่ไม่ออกมาจากวัตถุเราก็ไม่สามารถมีใจที่ปราศจากนิวรณ์แล้วก็อ่อนควรแก่งานในการทำสมาธิแล้วก็ทำให้เห็นความจริงและถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เนาะก็ขอฝากไว้ให้พิจารณาก็ขอให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ใช้โอกาสอันดีนี้ในการที่จะบำเพ็ญบารมีทางธรรมนะมาฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้เรานั้นเนี่ยมีเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นเห็นความจริงเกิดปัญญาแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทอญ